Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk I deler av episoden. Den 24. mai 2004 begynte kollegene til Oakley Al Kite å bli bekymret. Al hadde ikke møtt opp på jobb denne morgenen, og tok heller ikke telefonen da kollegene prøvde å ringe ham. Etter hvert som timene gikk, begynte flere å frykte at noe hadde skjedd med Al. Han var kjent som en pålitelig og ansvarsfull person, og han meldte alltid fra hvis han var syk. Da kollegene ikke lykkes I å få tak I Al, ringte de søsteren hans. Hun hadde ikke snakket med Al på flere dager, og han tok heller ikke telefonen da hun prøvde å kontakte ham. Søsteren bodde I en annen by, og Al hadde heller ingen nære venner eller annen familie som kunne dra for å undersøke om alt var I orden. Als nye kjæreste var også utenbys, så søsteren hans bestemte seg til slutt for å ringe til politiet. Snart dukket politiet opp utenfor hjemmet til Al. De banket på flere ganger, men ingen kom for å åpne. Det var heller ingen åpenbare tegn til at det hadde skjedd noe I huset. Alle vinduer var intakte, og politiet hadde ingen grunn til å mistenke at noen uvedkommende hadde tatt seg inn I boligen. De fryktet likevel at det hadde skjedd noe med Al. Ettersom han ikke hadde gitt lyd fra seg, og ingen klarte å få tak I ham, bestemte politibetjentene seg for å ta seg inn I huset. De ville forsikre seg om at Al var I god behold. Det var ingen grunn til å tro at det hadde skjedd noe kriminelt, men de fryktet at han kanskje hadde havnet I en ulykke. Politiet søkte gjennom boligen, men det var ingen tegn til Al I de to øvre etasjene. Det var først da de gikk ned I kjelleren at politibetjentene forsto at noe var alvorlig galt. Så snart de åpnet kjellerdøren, kjente de en ubehagelig lukt. De ropte på Al, men ingen svarte. Politibetjentene fortsatte ned trappen, og snart ble de møtt av et grusomt syn som ingen av dem noensinne ville glemme. 53 år gamle Oakley Al Kite lå på gulvet inne på et lite soverom. Det var ingen tvil om at han var død, og at han hadde blitt utsatt for en sadistisk og umenneskelig tortur. Al lå på magen, omringet av en blodpøl. Politibetjentene kunne umiddelbart fastslå at han hadde blitt angrepet med en kniv. Kroppen hans var dekket av kutt og huggskader, og hodet hans var nesten skåret av. Al hadde ikke bare blitt drept. Det var tegn til at morderen hadde tatt seg god tid og trolig torturert Al over flere timer. Han hadde blitt bundet, lemlestet og stukket over 22 ganger. Det var kutt, blåmerker og sår over hele kroppen hans. Det var ingen tvil om at gjerningspersonen ønsket at Al skulle lide. Etterforskerne var sjokkerte, og beskrev det som et av de mest grusomme åstedene de noensinne hadde sett. Oakley Al Kite hadde blitt torturert og drept I sitt eget hjem. Det skulle ikke ta lang tid før politiet pekte ut en mistenkt, men det skulle vise seg lettere sagt enn gjort å spore han opp. Det ble snart åpenbart at morderen allerede var et steg foran politiet. Velkommen til True Crime-podden. Oakley Albert Kite ble født I mai 1951 I Nash County, North Carolina. Det var et landlig område, og Al satte alltid pris på naturen. Al skulle riktignok bli en nomade I arbeidslivet. Etter å ha studert forretningsadministrasjon begynte han å jobbe for et ingeniørfirma. Han begynte I en stilling ved et atomkraftverk I Virginia, og ble etter hvert regnskapsfører med ansvar for en rekke store prosjekter. Al reiste gjennom hele landet og arbeidet I perioder I byer på tvers av hele USA. Han tilbrakte også en lengre periode I Algerie. Hvor enn han dro ble Al alltid beskrevet som en vennlig, utadvendt og snill mann. Han ville alltid hjelpe andre, og ingen hadde noe annet enn godt å si om Al. Likevel hadde han ikke så mange nære venner, noe som trolig var en konsekvens av at han sjelden ble boende lenge på samme sted. Al var I en periode gift, men ekteskapet endte I 1988. Han beholdt likevel kontakten med stedatteren, men traff henne bare sporadisk. I 1998 flyttet Al til Aurora, en liten by utenfor Denver I Colorado. Her fikk han mulighet til å nyte frisk luft og vakker natur. Al forelsket seg I byen, og bestemte seg for at han ønsket å bli boende. Han kjøpte seg et fint hjem hvor han pusset opp kjelleren til å bli en egen leilighet. Dette skulle bli en ekstra inntektskilde, da Al mistet jobben sin I 2002. Det tok bare noen måneder før Al var tilbake I ny jobb, men han så ut til å trives med en roligere tilværelse. Han gikk turer og nøt naturen. Våren 2004 hadde Al blitt kjent med Linda, og dette var I ferd med å utvikle seg til et seriøst forhold. Mannen som hadde bodd I kjellerleiligheten bestemte seg for å flytte ut, og Al begynte dermed å jakte på en ny leieboer. Han la ut en annonse I de lokale avisene, og på en oppslagstavle på universitetet I Colorado. Al fikk noen svar, men det var særlig én mann som virket veldig interessant. Hans navn var Robert Cooper. Robert tok først kontakt med Al I slutten av april 2004. Kort tid etter ble de enige om å møtes, så Al kunne vise ham kjellerleiligheten. Robert fortalte at han hadde vokst opp på østkysten. Han jobbet nå I Wells Fargo, en av de fem største bankene I USA. Robert hevdet at han nylig hadde flyttet til Aurora, og fremdeles bodde hos søsteren sin. Han var derfor på utkikk etter en egen leilighet, og ville gjerne flytte inn så fort som mulig. Etter å ha vist Robert leiligheten, fortalte Al at kjæresten hans Linda var på vei. Dette så ut til å gjøre Robert litt ukomfortabel. Al spurte likevel Linda om hun kunne tenke seg å hilse på det som kanskje ville bli hans nye leieboer. Linda gikk først på toalettet, og før hun var ferdig, ga Robert uttrykk for at han var nødt til å dra. Linda så derfor bare Robert så vidt idet han forsvant ut døren. Hun beskrev ham som en middels høy mann med gjennomsnittlig kroppsbygning. Han var velkledd, og hun la merke til at han gikk med stokk. Håret hans var svart og krøllete. Linda var overbevist om at han prøvde å unngå henne, mens Al antok at Robert bare hadde bestemt seg for å takke nei til leiligheten. Noen dager senere tok likevel Robert kontakt igjen. Robert og Al avtalte å møtes en gang til. Han returnerte til leiligheten den 18. mai, og denne gangen betalte Robert et depositum og 1,5 måneds leie, totalt $750. Robert signerte alle papirene og fikk en nøkkel til hovedinngangen. Det var ingen egen inngang til kjellerleiligheten. For å komme seg ned måtte man først inn I Als hjem, og så ned kjellertrappen. De to mennene virket derfor å ha en viss interaksjon. Al var glad for at avtalen var I boks, og utelukket ikke at de kom til å bli venner I løpet av de neste månedene. 5 dager senere, den 22. mai, hadde Al kjørt Linda til flyplassen. Hun skulle reise vekk I en ukes tid til Virginia Beach. Kjøreturen og avskjeden på flyplassen ble likevel spesiell, da de I løpet av turen ble enige om å innlede et fast forhold. Linda ringte til Al da hun landet I Virginia Beach. Dette ble riktignok en kort samtale. Al var vanligvis en munter og pratsom type, og de endte gjerne opp med å snakke I timevis. Men denne gangen var han usedvanlig stille. Linda fikk følelsen av at noe var galt. Hun skulle senere mistenke at Al ikke hadde vært alene da de snakket på telefonen. Linda skulle aldri prate med Al igjen. Dette var trolig den siste samtalen Al hadde med noen andre enn Robert Cooper. En gang I løpet av denne ettermiddagen ble Al drept I sitt eget hjem. Robert Cooper kom på et tredje besøk, og denne gangen hadde han tilsynelatende med seg en lenestol. Han ba om Al sin hjelp til å bære den ned I kjelleren. Robert gikk tross alt med stokk, og var ikke I stand til å manøvrere det store møbelet ned den smale trappen. Al var som vanlig møtekommende, og var bare glad for å kunne hjelpe sin nye leieboer. På vei ned trappen gikk Robert til angrep på Al. Skadene tyder på at han først ble slått I bakhodet med en stump gjenstand. Slaget sendte Al fremover. Han tumlet ned trappen og landet på kjellergulvet. Før Al rakk å komme seg på føttene, ble han angrepet igjen. Robert slo løs på ham før han bandt hendene og føttene til Al. Al ble liggende på magen med stramme bindinger rundt albuene, håndleddene og anklene. Hendene og føttene var knyttet sammen, så Al var ute av stand til å røre seg. Robert kunne dermed gjøre hva enn han ønsket. Mens Al lå bundet fast på gulvet, gikk Robert for å hente mer utstyr. Han hentet med seg kniver og en knivsliper, før han begynte å torturere Al på sadistisk vis. Den grusomme akten varte I flere timer. Al hadde blitt stukket I det ene øyet, I ørene, og hodet hans hadde nesten blitt kappet av. Føttene hans var røde, hovne og dekket av kutt. Trolig hadde Robert slått løs på fotbladene med knivsliperen. Al hadde minst 22 stikk- og hoggskader fordelt utover kroppen. Liket var omringet av blod, og det var blodsprut utover veggene. Dersom morderen hadde ønsket å drepe Al raskt og effektivt, ville han åpenbart ha valgt en annen fremgangsmåte. Flere av skadene så nemlig ut til å være et forsøk på å øke smerten og lidelsen. Morderen så ut til å være en ekte sadist. Dette var en brutal og uvanlig drapsmetode. Etterforskerne var aldri I tvil om at dette var mer enn bare et impulsivt drap. Morderen hadde planlagt dette nøye og utført drapet med klinisk presisjon. Bindingene var festet på en måte som gjorde det umulig for Al å komme seg løs. Alt dette tydet på at morderen var godt forberedt. Selvtilliten I utførelsen fikk det til å virke som det ikke var første gang han drepte noen. Men selv om det var noe nesten ritualistisk med måten Al hadde blitt bundet og torturert, ble det ikke funnet noen okkulte eller religiøse symboler på åstedet. Det var heller ingen bevis som tydet på at drapet var seksuelt motivert. Politiet antok at morderen hadde vært rolig og fattet, også etter at drapet var utført. Han hadde tatt seg tid til å vaske hele huset, før han fjernet bindingene fra Al. Morderen tok seg også en dusj og kledde seg tilsynelatende I Als klær. Han ble værende I huset I 2 dager, forsynte seg fra kjøleskapet og sov I Al sin seng. Det kunne nesten virke som han prøvde å overta Al sitt liv. Morderen hadde tatt med seg eller fjernet mye av bevismaterialet. Men han hadde også etterlatt seg mye bevis på åstedet, som han visste politiet snart ville oppdage. I utslagsvasken på kjøkkenet ble det funnet flere kniver og en knivsliper. Vasken var fylt med blekemiddel, som trolig var morderens forsøk på å eliminere DNA og andre fysiske bevis. Etterforskerne mistenkte at dette var morderens forsøk på å kommunisere, at han allerede var et hestehode foran politiet. På kjøkkenbenken lå også ekstranøkkelen som Al hadde gitt til Robert, og godt synlig, I en søppelkasse på kjøkkenet, lå den signerte leiekontrakten. Det virket nesten som om morderen prøvde å fortelle etterforskerne hvem han var. Politiet bet likevel på, og rettet søkelyset mot Als nye leieboer, Robert Cooper. De skulle riktignok oppdage at mesteparten av informasjonen I leiekontrakten var falsk. Etterforskerne fikk nå følelsen av at morderen hadde etterlatt bevisene fordi han ikke var redd for å bli avslørt. Det var nemlig ingen Robert Cooper som jobbet for Wells Fargo. og det var heller ingen ved dette navnet som hadde bodd på adressene Robert hadde oppgitt. Det var mye som tydet på at alle opplysningene Robert Cooper hadde delt, var et forsøk på å villede politiet. Innen Al ble oppdaget mandag 24. mai, var Robert Cooper for lengst forsvunnet. I mars 2004 hadde Robert Cooper gått til innkjøp av en ny mobiltelefon. Dette var en såkalt burner phone med et forhåndsbetalt kontantkort. Mobiltelefonen kunne derfor ikke spores til et navn eller mobilabonnement. Telefonen ble kjøpt på en 7-Eleven i nærheten av universitetet i Colorado. Fra denne telefonen ringte Robert til en rekke utleiere, og han ga uttrykk for at han var på utkikk etter et sted å bo. Det var riktignok mye som tydet på at Robert allerede hadde begynt å planlegge noe mer ondsinnet. Robert aktiverte ikke telefonen før 30 dager etter at han kjøpte den. Dette var neppe vilkårlig. Robert visste trolig at 7-Eleven-butikken ville slette overvåkningsbildene etter eksakt 30 dager. Robert brukte kun telefonen til å ringe til utleiere i og rundt Aurora. Felles for alle utleierne var at de leide ut et rom eller en kjellerleilighet i en bolig de selv bodde i. Robert var stadig i bevegelse og ringte fra ulike deler av byen. Han ville åpenbart forsikre seg om at han ville være vanskelig å spore opp når politiet før eller siden ville prøve å finne ham. Flere utleiere kunne fortelle at de hadde pratet med Robert, og det ble nå åpenbart at han hadde oppgitt en rekke falske og kontrasterende opplysninger. Han diktet opp en adresse ved universitetet i Colorado. Han oppga et personnummer som tilhørte en eldre kvinne, og skrev opp telefonnummeret til et eldresenter. Navnet Robert Cooper så også ut til å være diktet opp. Det var et generisk navn som ville gi mange treff. Men det ville heller ikke tiltrekke seg oppmerksomhet ved å fremstå åpenbart falskt. Flere av utleierne hevdet at Robert hadde haltet og gått med stokk. Men dette kan godt ha vært et spill for galleriet. Etterforskerne mente at Robert allerede på dette stadiet hadde begynt å villede dem. Vitnene beskrev Robert som alt fra en mann i 30-årene til godt over 50. Det ble laget flere fantomtegninger basert på vitnenes beskrivelser, og disse ser ut til å være av vidt forskjellige menn. En kvinnelig utleier som møtte Robert, mente at han hadde en tydelig aksent. Hun hadde studert språk og hevdet at han kanskje var fra Romania. Utleieren fikk en ubehagelig følelse av Robert da han brukte uvanlig lang tid på å studere vinduene i hjemmet hennes. Hun bestemte seg for å ikke tilby ham boligen. Kanskje reddet dette livet hennes. Politiet var fremdeles usikre på hva som var motivet bak drapet. Mange fryktet at det kun var omstendighetene som hadde gjort Al til et ideelt offer. Kjellerleiligheten var i hvert fall et perfekt sted å drepe noen. Det var et lite, lydisolert rom med kun én utvei. Kunne det være at morderen hadde valgt ut Al bare fordi kjelleren oppfylte drapsmannens preferanser? Det var ingenting som tydet på at de to mennene hadde noen tidligere relasjon. De som kjente Al, kunne ikke forestille seg at han kunne ha noen fiender. Alle hadde bare godt å si om ham, og de beskrev ham som en snill, blid og hjelpsom mann. Kanskje var det til slutt denne hjelpsomheten som skulle koste ham livet. Da Al bar stolen ned i kjelleren, ga han nemlig morderen en perfekt anledning til å slå til. Det var ingen tegn til at drapet var motivert av penger. Bilen, lommeboken og mobiltelefonen til Al hadde riktignok forsvunnet, sammen med Robert Cooper. Ingen beskrev noe uvanlig med Robert Cooper. Han hadde ingen spesielle kjennetegn, ingen tatoveringer, arr eller fødselsmerker. Noen, blant annet Linda, hevdet at han haltet eller brukte stokk, mens andre mente at han ikke hadde noen problemer med å gå. Efter att ha drept Al körde Robert till en minibank i Als bil. Han tog ut $1,000, även om Al hade betraktligt mer pengar på konton. Detta styrker teorin om att Al inte hade blivit drept för pengarnas skull. Det kunde i vart fall inte vara huvudmotivet. Robert hade allerede betalt $750 i depositum och förskudd på leje. Det var lite sannsynligt att han ville göra allt detta för att tjäna $250. Det har blivit föreslått att detta kun var ett av Roberts många försök på ärte efterforskarna. Han visste nämligen att han efterlot sig spår, men var käpphöj nog till att veta att han inte ville bli avslört. Robert blev också plockat upp av ett övervakningskamera vid minibanken. Han hade riktigt nog på sig handskar och en finlandshette, så disse bilderna gjorde det inte något lättare att avslöja vem han egentligen var. Robert lot kvitteringen från uttaget ligga igen i bilen, som han igen förlot någon få hundra meter från Als hem. Robert la också från sig både sin egen och Als mobiltelefon i en telefonkiosk i ett område med flera hemlösa. Troligen ville Robert att telefonen skulle bli funnet och brukt för att skapa ytterligare förvirring runt var han själv hade tagit vägen. Efter att ha kvittat sig med bilen och telefonen returnerade Robert till Als hem. Polisen visste att han hade kommit tillbaka då bilnycklarna blev funnet på kökenbänken. Roberts plan såg ut till att fungera. Polisen klarte inte att spåra upp Robert Cooper och visste fremdeles inte vem han egentligen var. De visste inte var han kom ifrån eller var han ville dra. Polisen fruktade samtidigt att Robert kom till att drepa igen därsom de inte stannade dem. Ingenting verkade tillfälligt. Kunde det likväl vara att Robert hade gjort en liten fel undervejs? Kunde den rumänske aksangen ha avslört mer än Robert hade önskat? TV-serien The DNA of Murder prövde i 2019 att komma till bunns i vem Robert Cooper egentligen var. Det blev nämligen funnet en bloddroppe i trappen som inte stammet från Alkite. Denna bloddroppen gav ingen träff i politiets arkiv, men det blev likväl gjort en analys av DNA. Detta avslörte att personen troligen stammet från Balkanregionen. Stämte det kanske att Robert var från Romania och att han snackat med en tydlig accent? Andra vittner hävdade riktigt nog att de inte hade lagt märke till en accent. Det var därför mer sannsynligt att Robert hade överdrivit denna accenten i möte med den kvinnliga utlejaren. Om Robert var från Romania eller ett annat land i Balkanregionen hade han troligen bott en längre periode i USA. Det var likväl inte utänkligt att han förstärkt sin egen accent då han pratat med utlejaren. Det är vanskligt att föreställa sig att Robert kom till USA kun för att drepa. Allt tyder på att han allerede hade varit i landet i en längre periode. Politiet antog att någon måtte känna ham, men inte under navnet Robert Cooper. Den specifika måten Al hade blivit bunnet och bruken av fottortur blev också en möjlig koppling till Balkan. Denna torturformen kallas nämligen falaka och är långt mer utbrett i den delen av världen. Torturen går ut på att offret bindes fast med fötterna i vädret. Därefter vill torturisten slå mot fotbladene med en käpp eller stang. Efterforskarna antog att Robert hade brukt knivsliparen till att slå mot Als fötter. Det var uppenbara tecken till att Robert hade kännskap till denna typen tortur. Det har också blivit hävdat att måten Al blev bunnet bär likhetsstreck med metoder brukt av Hezbollah. Detta är i utgångspunktet en libanesisk anti-israelsk grupp, men Hezbollah har tidigare haft fraktioner i både Turkiet och Romania. Det har aldrig blivit bekräftat om varken Robert eller Al hade någon tillknytning till dessa grupperna. Likväl har det blivit presenterat teorier om att Robert var ett tidigare medlem av Hezbollah. Kan han ha flyktat från Romania, kanske via Turkiet, og deretter til USA? Dette forblir bare spekulasjoner og løse teorier. Enn så lenge har det ikke blitt funnet noen konkrete bevis på hvem Robert Cooper egentlig var. Robert har riktignok også blitt nevnt i sammenheng med andre drap i USA. Metoden han brukte kunne tyde på at han var en erfaren morder. Politiet utelukket ikke muligheten for at Robert var hyret inn for å drepe Al Kite. Kunne Al ha båret på hemmeligheter som gjorde han til et potensielt mål? Al hadde jobbet innen atomkraft og utvikling av kjernevåpen på tvers av USA, og til og med i Algeri. Selv om Al primært var regnskapsfører, kunne han kanskje ha snublet over noe konfidensielt? En teori har foreslått at Robert Cooper var ute etter informasjon. Dette kunne forklare hvorfor Al tilsynelatende hadde blitt torturert i timesvis før han ble drept. Alternativt kan Robert ha blitt hyret inn for å forsikre seg om at Al ikke delte konfidensiell informasjon. I så fall kan det være at Al Kite ikke var et tilfeldig offer. Var kanskje alle de andre utleierne bare en del av Roberts dekkhistorie? Det høres kanskje ut som konspirasjoner og ville teorier. Men drapet på Al Kite ble forsøkt koblet til en annen drapssak. Ingeniøren Lee Scott Hall ble i 1999 angrepet med kniv og drept i sitt eget hjem. Dette var også et brutalt og makabert drap. Halls adamseple hadde blitt knust, og hjertet hans var nesten skåret ut av brystet. Han hadde blitt stukket minst 10 ganger, men det var ingen åpenbare tegn på at han ble holdt i live eller torturert. Hall arbeidet i likhet med Al innen kjernekraftindustrien, og i 1999 jobbet begge i Lawrence Livermore National Laboratory, en bedrift med omtrent 7000 ansatte. Noen måneder før han ble drept, oppdaget Hall en feil i utregningene på et prosjekt han jobbet på. En feil som potensielt kunne få store økonomiske ringvirkninger. Selv om drapene ikke var identiske, var det flere uhyggelige likhetstrekk mellom de to sakene. Det var ingen tegn til at drapet på Hall var et innbrudd, da ingen verdisaker ble stjålet fra hjemmet. Målet så rett og slett ut til å være å drepe Lee Scott Hall. Kunne det være en kobling mellom de to drapene? Visste både Lee Scott Hall og Al Kite noe som ikke måtte komme for en dag? Drapet på den 40 år gamle eiendomsmegleren Mike Emmert ble også vurdert som en mulig kobling til saken. Mike hadde også avtalt å vise frem en bolig da han ble drept av en haltende mann i 40-årene med stokk. Morderen skal ha slått Mike i bakhodet før han angrep ham med en kniv. Bilen og mobiltelefonen til Mike ble funnet et stykke unna åstedet. Også dette var et nøye planlagt og gjennomført drap. Morderen kom seg unna og ble aldri identifisert. Til tross for flere åpenbare likhetstrekk i metode og fremgangsmåte, ble aldri disse drapene koblet sammen. En annen populær teori foreslår at det var seriemorderen Israel Keyes som sto bak drapet på Al Kite. Var det kanskje han som skjulte seg bak navnet Robert Cooper? Keyes var kjent for å reise rundt for å drepe, og var aktiv allerede på 90-tallet. Keyes ble arrestert i 2012, mistenkt for å ha drept en ung kvinne i Alaska. Men i avhøret begynte han å tilstå en rekke andre drap. Keyes hevdet å ha vært aktiv i over 10 år, og at han reiste over hele USA. Israel Keyes tok sitt eget liv i politiets varetekt, og det fulle omfanget av hans gjerninger forblir et mysterium. Han ble siktet for 3 drap, men hadde sannsynligvis langt flere liv på samvittigheten. Det har blitt foreslått at han drepte minst 11 mennesker, basert på tegninger han etterlot i fengselscellen sin. Dette var et pentagram og 11 hodeskaller tegnet i blod. Det har blitt foreslått at disse tegningene representerte alle Ki sine ofre. Kanskje en av dem var Oakley Alkite? Keys var dyktig til å villede politiet, og fløy og kjørte store avstander kun for å drepe. Det var derfor vanskelig å finne en åpenbar sammenheng mellom drapene. Han drepte tilsynelatende kun for sin egen fornøyelse. Keys hadde ingen tidligere relasjon til sine ofre, og det var heller ikke én spesifikk type han gikk etter. Derfor var det vanskelig å sette sammen en tydelig seriemorderprofil på Israel Keys. Keys etterlot få spor på sine reiser. Han brukte sjelden mobiltelefon, betalte med kontanter, brukte kostymer og endret på utseendet sitt. Keys planla også drapene sine nøye. Totalt sett er det mye som stemmer overens med handlingsmønsteret til Robert Cooper. Israel Keys var riktignok bare 26 år da Alkite ble drept. Flere vitner mente at Robert Cooper kunne være i 50-årene. Det er likevel ikke utenkelig at Keys kunne ha prøvd å fremstå eldre enn han var. Mange har også påpekt at mannen på overvåkningsbildene fra minibanken ligner på Israel Keys. Dette er på ingen måte en bekreftelse, da bildene er kornete, og mannen har på seg finlandshette. Men det har likevel bidratt til å styrke teorien om at Alkite var et av Keys sine ofre. Drapet forblir offisielt uløst. Det er fremdeles ingen som vet om Oakley Alkite var et tilfeldig offer eller ikke. Var det bare omstendighetene som gjorde ham til et passende offer, eller hadde morderen et annet motiv? Det som er åpenbart, er at Robert Cooper aldri var på utkikk etter et sted å bo. Var dette bare morderens måte å forvirre etterforskerne på? Vi vet heller ikke hvorfor Robert ventet til deres tredje møte med å drepe Al. Ville kanskje Robert vinne Als tillit før han slo til? Første gangen Robert kom på besøk, ble han trolig skremt av at Linda dukket opp. Vi vet likevel ikke hvorfor han ikke drepte Al ved neste anledning. De var alene i leiligheten, og han kunne like godt ha slått til den gangen. Robert hadde interaksjon med flere utleiere som kunne beskrive utseendet til politiet. Dette ble sett på som et stort sjansespill, men Robert virket likevel sikker på at han ikke kom til å bli avslørt. Det er utallige teorier i denne saken. Hadde Robert en kobling til universitetet i Colorado? Han kjøpte mobiltelefonen i nærheten av universitetet, og oppga også en adresse ved skolen. Flere av utleierne han kontaktet, hadde avertert med leiligheten på en oppslagstavle ved universitetets bibliotek. Kunne det være at Robert studerte, eller kanskje jobbet på skolen? Eller var dette bare et av de utallige falske sporene han etterlot? Til tross for alle teoriene, er de fleste som kjente Al overbevist om at han var et tilfeldig offer. Søsteren hans er overbevist om at Robert Cooper bare var en sadist som drepte for sin egen nytelse. Hun ble uvel da hun tenkte på den grusomme torturen som broren ble utsatt for i timene før han døde. De mange løse trådene og falske sporene har fått mange til å fundere på hva som egentlig er sant. Drapene på Oakley Alkite forblir et av de store, uløste mysteriene i moderne tid. Kanskje vil saken aldri bli oppklart? Og kanskje Robert Cooper rett og slett lykkes i å utføre det perfekte mord? Yeah.